Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Неузабаві відкази Валентина Жданко на листи наших слухачів. Але спочатку питання, адресоване Олександру Мілінкевичу. У минулий авторок, коли лідер Руху за Свободу був гостем онлайн-конференції на сайті Свободи, навідники задали йому більш за 130 питанняў. На большиню з їх Мілінкевич за планований час онлайн-конференції відказати не поспів. Однак пообіцяв даслаць свае адказы пазней, і палітык выканаў сваё абяцанне. Сёння адказы на пытанні, якія агучвала Галіна Бакунчык.
Ці збіраецеся вы балетавацца на наступных выбарах прэзідэнта і ці маеце сёння эканамічную платформу? Калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай, што зробіце, як станеце прэзідэнтам і якія будуць адносіны з Расіяй?
Я неаднаразова казаў, што гатовы стаць кандыдатам ад незалежніцкіх праеўрапейскіх сілаў. І якраз зараз мы ведзем працу над стварэннем правацэнтрысцкага блоку, у які войдуць беларускія хрысціянскія дэмакраты, беларускі народны фронт, малады фронт і іншыя маладзёвыя палітычна-грамадскія аб'яднанні. Якая мэта наша? Наша мэта – гэта пабудова гуманнай прававой дзяржавы, дзе ёсць сучасная рынкавая эканоміка і спалучацца на абавязкова павінна сацыяльнай справедлівасцю з абаронай грамадзянаў. Гэта павінна быць грамадства рэальнага народаўладдзя, якога сёння няма. Што такое народаўладдзе? Перш за ўсё гэта падзел заканадаўчай, выканаўчай, судовай улады. Сёння ў нас абсалютная дамінацыя выканаўчай, а мусіць быць абавязковая выбарнасць на аснове свабоднага галасавання, пры тым не толькі дэпутатаў, не толькі кіраўнікоў выканаўчай улады, але суддзяў. Нават у сталінскія часы суддзяў абіралі. То есть тут многа працы, это палітычная частка, і яна надзвычай важная. Таксама важна, каб была палітычная роўнасць усіх грамадзянаў перад законам. Сёння я таксама нема, ёсць звонковае права і ёсць уплыў улады выканаўчай на суд і прокуратуру, і гэта ні для каго не таямніца. Вельмі важна законодавчая падтрымка прыватнага бізнесу. Краіна мае ўнутраны крызіс, яшчэ дадаўся крызіс вонкавы. І я лічу, што прыватны бізнес – гэта той рухавік, які павінен вывадзіць краіну з крызісу. І даць шанс нам на паслякрызісны час, калі будзе вялікая канкурэнцыя, якраз там, калі мы хутка зробім рэформы, у нас ёсць сур'ёзныя шансы стаць канкурэнтназдольнымі. Вельмі важны спрыяльны клімат для нацыянальных замежных інвестыцыяў. Ну, а калі казаць пра сацыяльную дапамогу людзям, то тут павінна быць новая эфектыўная пенсійная сістэма, адрасная падтрымка непрацаздольных малазабяспечаных. Пра Расію я скажу вельмі проста. Наша пазіцыя ясная, мы хочам мець з усімі суседзямі выдатныя адносіны, добрасуседскія адносіны, узаемавыгадныя з Расіяй таксама. Я лічу Расію вялікай краінай, краінай, якая павінна быць для нас стратэгічным партнёрам, але лічу, што мы павінны жыць у сваіх дамах. Мы не павінны будаваць саюзную дзяржаву, таму што яна скончыцца паглынаннем Беларусі усходнім суседам. Трэба пераходзіць на двухбаковыя адносіны, якія маюць вялікія перспектывы.
Александр Владимирович, калі ласка, адкажыце, чаму інтэграцыя менавіта з Еўразвязам, а не з Расіяй?
Ведаеце, па-першае, узровень жыцця, дабрабыт, свабода, правы чалавека ў Еўразвязі, ну, не параўнальна ў лепшай сітуацыі, чым у Расіі. Мы па ўзроўню жыцця, па дадзеных ААН, вышэй за Расію. По якасці жыцця. Таму аб'ядноўвацца з Расіяй, да яшчэ ў адну дзяржаву, я лічу, што гэта неправільна. Кожны народ мае права на сваю дзяржаву. У Расіі вялікія праблемы ёсць. Гэта лакальныя войны, гэта крымінал вельмі сур'ёзны. Калі я это кажу, адназначна выцікае, што нам Еўропа безумоўна бліжэй, тым больш, што мы былі, ёсць і будзем еўрапейцамі. І інтэграцыя з Еўропай, это не значыць, што заўтра вступаць у Еўразвяз. Каб вступіць у Еўразвяз, нам прыйдзецца зрабіць вельмі вялікую працу. І это можа заняць і 10 год, і нават больш, хаця я хацеў бы, каб было хутчэй. Таму зараз мы проста абіраем шлях развіцця, якія каштоўнасці, якую схему і мадэль дзяржавы. І, безумоўна, еўрапейскі прыклад для нас больш прывабны.
Наступнае пытанне, што такое аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і ці былі вы калі-небудзь там?
Мы з самага пачатку былі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах. Я нават быў старшынём рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў да 2007 года, калі вырашылі, што не патрэбен кіраўнік, а патрэбна ратацыя кіраўніком. І мы проста ў той момант не пагадзіліся са стратэгіяй, не пагадзіліся са структурным утварэннем, якое паўстала. Мы лічылі, што гэта бесперспектыўна, шмат галовы дракон такі. І мы засталіся у Об'єднаних демократичних силах, але в якості назиральника. І некоторі акції Об'єднаних демократичних ми підтримували, активно удільничали у їх, але не во всіх.
Далі питання, що планує рух за свободу у хуткім часі?
Головна стратегія руху за свободу, коли казати вельми коротко, це європеїзація Білорусі. Ну, не всі розуміють, що це таке. Слово для нас нове, хоча про його проходили многие країни. По-перше, це вольна інформація. У тим ліку об коштовностях, на яких об'єднався Євразвяз, плюсах і мінусах євроінтеграції на прикладах наших сусідів, нових сябрів. Про європейська едукація світа, навчання людей методом самоорганізації оборони своїх прав. Безумовно, підтримка білоруської мови і культури, і в першу чергу нонконформістської культури. Ми не можемо йти у Європу, не маючи свого твару. Ну, на жаль, Білорусь сьогодні – це ще вельми у значній ступені совєтська країна. А вельми важливо мати свою особливість, свою ідентичність. Тому культура і мова залишаються для нас так само пріоритетами. І ми зараз, як я вже казав, для підготовки до президентської кампанії разом з нашими партнерами, широким спектром громадських організацій, створюємо правоцентристський блок на базі коштовностей. І вони вельми прості. Це незалежність, демократія і свобода, і європейський вибір для Білорусі.
Як ви бачите будучу систему влади у Білорусі? Це буде по-ранішому президентська республіка або парламентська?
Я прихильник того, каб наша республіка була парламентсько-президентською. Головна роль належить парламенту. Але усе ж таки, каб парламент був справді справний і ефективний, вельми важливо, як мога хутчэй дати можливість партіям розвиватися. Бо без моцних партій, без їх впливу на громадство, ми не зможемо зробити серйозний парламент. Тому переход гэты може зайняти некілька годів, але безумовно перевага мусить бути віддана парламенту, який головну роль відігрує в Україні і призначає совет міністрів. Місцевому самокеруванню треба надати належну увагу і передати стільки можливостей, стільки повномоцтв, скільки вони потягнуть. Це безумовно едукація, охова здоров'я, культура, будівництво соціального жилья і так далі. І коли ми передаємо повномоцтво, то треба їм віддати і гроші. Великі гроші з центрального бюджету можуть бути віддані місцевій владі. Значить, це не всі податки пойдуть наверх, а потім розмірковуватися будуть оттуль. Одразу залишаються на місцях. Ну і виборність і мерів городів, і староства у вёсках, які будуть не призначатися, а будуть за кошт виборів підконтрольними місцевим жыхарам.
Як ви лічыце, Беларусь павінна быць краінай адной дзяржаўнай мовы, беларускай, ці дзвюх дзяржаўных моваў?
Я думаю, што ў нашай рэспубліцы павінна быць адна дзяржаўная мова, беларуская. І мне вельмі падабаецца закон 89-го года, які на пачатку 90-х дазволіў значна ўмацніць пазіцыі беларускай мовы. Там было запісана так: беларуская мова – гэта адзіная дзяржаўная мова, а руская мова ёсць мова міжнаціональних зносин на Білорусі. Вона задовольняла і прихильників Рускомовної республіки, і прихильників білорусізації. Я думаю, що ця формулювання одна з лепших.
Як ви особисто ставитеся до будівництва АЕС у Білорусі? Чому ви не скористаєте можливість отримати широку відомість серед населення, виступаючи супроти АЕС?
По-перше, я фізик. Я знаю, що таке атомна станція. Працював у Академії наук і не являюся експертом, але много ведаю про це. У мене немає такої атомофобії, що от ніколи атомні станції. Але я хочу сказати, що побудова атомної станції – це вельми серйозна задача, і вона мусить обмірковуватися усім народом. І проводиться референдум, широке обмеркування з експертами, у телебаченні постійна дискусія. І ми повинні самі себе сказати, потрібно нам це чи не потрібно. От мені особисто ніхто так і не потлумачив, чому ми її будуємо. Теплові станції, докладно ведаю, з відповідних міністерств працюють у нас не на повну могутність. Їх можна загружати і загружати. Ми кажемо, це робиться для того, як поменшити енергетичну залежність від Росії. Так чому ж тоді АЕС будується менавіто російським боком? Повний абсурд. І у таких умовах я як-то не вельми вірю в те, що держава прийняла відповідне серйозне рішення. Окрамя того, грошей нема, а 10 мільярдів мінімум треба. Ми, значить, у чергову позику йдемо до Росії, що вельми небезпечно. Хто буде віддавати ці гроші? Це наші діти, і нам ще прийдеться це робити. Потім є альтернативні криниці, і увесь світ переходить на їх. У розвитих країнах усе менше і менше будують атомних станцій. Так само ми не пролічили, чи не можемо скористатися тут значним нашим потенціалом. І покільки цього всього не було, і не було обмеркування і дискусії у громадстві, ми підтримували акції протесту, організовані демократичними активістами у Горках і Островці. І влада не спробувала переконувати переконать громадство у необходимости будовництва. И я думаю, что худший это все ж таки политический проект. Это показать всему свету, что мы так само ядерная держава. Это для меня не аргумент. Я выступаю сегодня супать.
И опошнее питание. Ти будете вы 16 кастрычника на площади разом с нами? Ти будете у Куропатах 29 кастрычника в день памяти ахвяр сталинских репрессий? Ти пойдете вы побач с КХП на дзяды?
Я удельничаю у акциях оппозиционных, уличных. Лечу, что они необходимые. В этом году я удельничал у Дне воли и Чернобыльским шляху. Я маю право выбора, маю право пойти на акцию и не пойти, как и каждый жихар Минска. Я просто хочу сказать, что когда мы занимаемся политикой, это одно. Когда мы демонстрируем нашу позицию, это другое. Как продемонстрировать позицию, достаточно выйти у двух, у десятерых. И показать, что мы мужные и мы супрать. И это вельми важно, треба робить. Але коли мы занимаемся политикой, а не только демонстрируем позицию, мы мусим думать, який выник такой акции. Я широ скажу, что коли переутворятся наши акции у ритуальные, значит, пришел календарь, и мы вышли, а нема календаря, мы не выходим, это не привабливает людей. А коли мы робим акции с все меньшей и меньшей колькостью людей, мы губляем уплыв на громадство, мы не текавые людям. И вот тут есть над чем подумать заусёды. Тому я лечу, что уличные акции вельми потребные, але лепш меньш, але якостных акций, шматлюдных.
На пытание наведника у сайту свобода.орг отказывал Александр Миленкевич.